Substack mualliflar uchun Reply Rules funksiyasini ishga tushirdi. Substack 4-iyun kuni mualliflarga auditoriya bilan muloqotni yaxshilash uchun yangi Reply Rules funksiyasini taqdim etdi. Ushbu vosita yordamida mualliflar izohlar uchun maxsus qoidalarni belgilashlari mumkin. Masalan, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan matnlarni taqiqlash yoki izohlarni faqat haiku janrida yozishni talab qilish. Tizim foydalanuvchilarning harakatlarini o'rganib, muallifning afzalliklariga mos kelmaydigan izohlarni avtomatik ravishda filtrlaydi. Hozirda Reply Rules funksiyasi barcha ingliz tilidagi nashrlar uchun amal qiladi.